Fiat forma om immaculatum ut mortem fundat, mortem fundat. Fiat forma ut mortem fundat.